This is an original podcast from The Costry, the newest podcast people on the podcast block. Please be entertained or educated or both.
Hey,
wat
gaan nou met Villa?
Zay. Welkom bij nog een episode van Wat gaan aan. Ik praat vandaag met Freddy van Rensburg. Ik heb Freddy ontmoet toen ik een gast was op zijn podcast Meet Me in the Field. Ek is baie bly om vir Freddy op die show te kon kry. Ek wou graag as een van my episodes regtig fokus op mental health. Dit is iets wat vir my regtig belangrik is in vandag se tyd en ek dink te min oor gepraat word. En vooral addiction, want ek dink ek is regtig van jou opinie dat ons almal regtig addicted is tot iets. Of het nou net jou foon is of sosiale media of shopping of kos of alcohol of oefen of werk. Ek dink almal soek se nou en dan net bietjie van 'n escape want dinge raak nogal intens met hierdie menslike experience of experiment. So Freddy het regtig 'n ongelooflike storie om te vertel en veral met addiction wat hy sy fokus op lê en sy werk ook. En ek wou graag hierdie episode opdra aan addiction en mental health. So ja. Freddy, dankie dat jy hier is.
Baie dankie dat jy my genooi.
Groot plesier. Freddy, ek het jou ontmoet julle paar jaar terug. Dit was op jou podcast. Jy is die host van die podcast, ja. Meet Me in the Field.
Yes.
En vinnig net, vertel die mense net waaroor jou podcast gaan het vandag.
Meet Me in the Field is 'n podcast wat gaan oor mense se spiritual journeys. Ek praat met mense oor waarin glo hulle? Hoekom glo hulle dit? En hoe het hulle gekom by wat hulle glo en wat doen hulle om het toe te pas in het dagelikse bestaan?
Okay.
En dit is 'n pragtige pad wat ek met mense loop. Want daar, vir elke mens is daar maar eie unieke geloofssisteem. Yep. Maak nie saak waarin hulle dogmaties vas lê nie.
Ja.
Daar's 'n ongelooflik uniekheid daaraan.
En 'n storie daar agter, ja.
Ja.
En jy het ook die boek geskryf wat hier voor my lê, Life Anon, the 12-step guide to life for non-addicts.
Dis hy daar, ja.
Wanneer het jy die boek geskryf?
Wanneer
is hy gebore?
Ek dink hy is nou al so 2 jaar okay, op die mark.
Okay, 2019 sien ek jou. Okay,
ja,
cool.
Wat beteken ek het hom dan seker so in 2018 begin skryf.
Okay, ja. Okay, welkom hier so weer eens.
Baie dankie.
Sjoe, ja. Addiction.
Verslawing.
Nee, dit is 'n interessante Afrikaanse woord, nee, die woord slaaf. Jy weet, ek het nog net ja. Ek het nodig.
Ek
gister aan die Afrikaans denk, toe denk ek verslawing en jy's 'n slaaf, okay, ja. Maar dis nie noodwendig wat addiction, daar's nie die enslavement woord daarig daarin nie, maar anyway, ja.
Dit kan eintlik baie so wees.
Ja. So ja, groot woord, nee. Klein woordjie, maar heavy, baie, a lot of baie, weight on this word. Ek probeer so uitfigure, want ek dink in vandag se tyd waar ons nou is, jy weet, dit is nou amper 2022, ek meen dit is September 2021, maar is almal addicted tot iets? In die tyd waar ons nou lewe?
Okay, so jy springs in met die hot seat questions.
dit kan ook net 'n quick answer wees, maar
ek dink ons moet baie, ek is baie versigtig om die woord verslawing sommer net wild rond te gooi. Mm. Daar is 'n baie groot verskil tussen iemand wat iets gebruik, iemand wat iets gebruik tot 'n punt waar dit nie goed is vir hom nie. So dis die verskil tussen use and abuse. Mm. En dan kyk ons na verslawing.
Okay.
Verslawing is 'n baie spesifieke punt wat ons bereik met gebruik. En ek kry baie keer die geval dat mense my bel en sê, ek het my kind gevang dag gerook in sy kamer, en hy moet rehab toe gaan. Ek sê, hoeveel keer het jy hom al gevang? Nee, nou nog net een keer. Wat sê, hoeveel keer rook hy? Nee, so een keer, twee keer een week. Dan is ek ongelukkig die, as ek die woord mag gebruik, drol nie drinkwater wat vir die ouer moet sê, soort van, hy is nie rehab kandidaat nie, hy is nie verslaaf nie, hy is 'n user, hy is 'n gebruiker. Hy is nog nie op die punt van abuse.
Ja, ek denk maar net aan myself, want ek is definitief verslaaf, as ek nou die nice Afrikaans woord kan gebruik, ek is definitief verslaaf aan my foon. aan cinema, ek kan cinema emotional eat, wat cinema, ek dalk, ek kan nie my dieet nie, maar altyd beheer nie, en dis dalk op weet, a Skype of a verslaving, of net aan mense verslaaf is, weet, of aan shopping, wat ek al, en denk, daar is soveel outlets,
absoluut,
maar dis kom ek so, denk ek, begin het met, like, dit voel vir my, asof addiction nogal rampant is nou,
ja,
en maar nie om die waarde van wat jy nog duidelijk het van die woord weg te vat nie, maar die wereld is nogal, en het was so voor COVID ook, denk ek, maar dit is nou nog erger, denk ek, en, maar wat sal jy, as mens net die woord addiction vat, en jy het nou so bietjie daan geraak, maar wat, hoe sal jy dit define, net soos like, vir iemand wat glad nie weet nie?
Die Wereldgesondheidsorganisatie, die World Health Organization, verwijs na verslaving as a chronic, so met andere woorde, dit is onhoudend, dit is incurable, sê, as jy die verslaving het, het jy om, ek vergelijk met suikersiekte, want ons kan nou een bietjie meer daar praat, it's a chronic, incurable, degenerative, sê dit raak erger oor tyd, disease, sê hulle sien dit as een siekte.
En dis hoe jy dit ook sien?
Dis hoe ek dit ook sien, En die rede hoekom ek so sê, is ek vergelijk het met suikersiekte, een suikersiekte leier, gaan nie gesond word. Hy het diabetes en dit is wat het is. Maar as hierdie diabetes een sekere routine volg op 'n daaglikse basis, dan kan die diabetes 'n gesonde lewe lei tot die dag wat hy sy kop neerlê en 10-10 dood gaan aan iets anders. Dit dalk nie suikersiekte nie.
Okay.
En dieselfde met verslaving. Is, as jy gediagnoseer met verslaving, is die kans dat jy sonder enige hulp 'n normale lewe gaan lei nie baie goed nie.
Okay.
Maar om hulp te kry vir verslaving en om 'n sekere stel goed te doen op 'n daaglikse basis, gaan jou 10-10-1 'n normale lewe laat lei en jy gaan doodgaan en iets anders.
Ja, so, dit is nogal, ek weet nie, ek het nogal geskrik toe die woord incurable gebruik, want dit, so that's it, right? As jy kind of
if you've got it,
monster het jy, of die demon het jy, and it's kind of, you're not gonna cure from it.
En dit so, is hoekom ek versigtig is om mense verslaafdes te noem. Want dit is soort van een stempel wat jy op jou voorkop kan, dwaai, weet, hier is ek, ek is vrede, ek is verslaafde. En dat is ongelooflik skole van denken in termen van die labeling. So van, we don't want to label people as addicts. En dan is ook een school wat sê soort van, we don't like NA en AA en die type goed, wat sê, ay, my naam is Freddy, ek se verslaafde, I'm an alcoholic, I'm an addict. Want jy bevestig die label.
Ja.
En ek persoonlik het nie probleem daarmee nie, maar vir baie mense kan dit een baie groot probleem wees. So ek dink, voordat ek daar stempel op iemand sy voorkop sit, gaan ek redelijk versigtig.
Ja. Maar kom ons gaan bietjie terug, so ek wil bietjie, want ek ken nie vir so rukkie al, maar ek weet nie erg van so waar jy vandaan kom, en jou groot word jare, en vertel my bietjie, hoe was dit en hoe dit gelyk? Die skets bietjie prentjie daar vir my.
Hoe lang het ons? Ek is 54 jaar oud. Dis kan take a while.
Jy kan gooi.
ek dink is nogal interessant, ek het in Triomf groot geword in Johannesburg.
Nice.
En Triomf is die ouse vata. Sê, my ouwers het hulle huis gekoop in 1961 of 1960, toe die verplaasing plaasgevind het. Sê, dis baie polities incorrect om te sê, dit is waar en hoe ek groot geword het. Maar ek het groot geword in, ek sal sê, dis een laar middelklas gesin. Beide ouwers was in en uit by, maar soort van staatswerkers.
Yes.
En ma het so nou dan gewerk en baie keer nie om kinders groot te maak. So daar was nie baie geld of enig iets nie. Maar wat ek onthou van my kinderdae is...
En jylle was hoeveel siblings?
Ons was 4.
Okay.
Almal 2 jaar uit mekaar uit. En ek die jongste. En dis nogal interessante dinamika daar, want my ma was 18. Toe sy my oudste suster gehad het. Sy was 24, toe sy haar 4de kind in die wereld gebring het.
En dis nie eindelijk een uitzondering, dit was nogal kind of die standaard vir die tijd.
Dat was dit normaal, maar dink aan vandag. Ek meen, hoe oud is jy?
37.
Kan jy imagine, as jy nou al 4 kinders gehad het nie? My pa was jonger as ek nou, toe ek in matriek was. As ek moet dink dat ek nou al 4 kinders deur matriek moes gebring het, sou ek al lankal baie meer verslaaf wees as wat ek vandag is nie. Dit is ongelooflik om te dink dis wat hulle gedoen het.
En skryf jy dit toe aan dis wat sê net maar die Bybel gesê het of dit was wat die norm van daai dag was of wat society maar gesê het of wat
dink jy? Dit is maar die norm van die dag. Mm. Dit is
want kry die man, kry die vrou en dan begin voort.
Absoluut.
En,
dit is maar hoe dit
was. Wat jou naam voortleef so gauw as moontlik.
Totaal en al, ja. Maar wat ek onthou van my kinderdae is angs. Ek was angstig van 'n baie baie vroeg ouderdom af.
So sal jy sê sonder wat dit weird laat klink, maar sal jy sê jy is met angs gebore?
Nee, ek is in liefde gebore.
Okay.
Nie liefde, nee. Die angs het op 'n baie spesifieke stadium my lewe ingeskop en dis omtrent 5. So 5-6 jarig ouderdom.
Wat jy toe daadwerklik kon optel of was dit eers in retrospect dat jy as 5-jarige kind, kon nie toe as 5-jarige.
Kyk, ons word mos nie groot gemaak om soort van introspektief te leef nie. Sê my soort van trigger om introspektief te begin leef was toe ek in rehab ingekom het. Okay. Wat mense gesê het, okay, kom ons vind uit hoekom doen Freddy aan homself wat Freddy doen.
Hoe oud was jy toe?
Toe ek in rehab ingegaan het 42.
Okay. Ja. Maar ja, dis waar, op 5 jaar ouderdom is daar nie 'n tipe van introspektiewe gedrag nie.
Selfs op skool, jy weet, om in 'n Christelike hoër onderwys skoolstelsel ingeskop te word wat gebaseer is op indoktrinasie, brainwashing, om vir jou te laat glo dat daar so groot rooi gevaar daarby het. En hulle gaan nie oorweldig en ek weet nie wat ons gedink het, hulle gaan ons doen nie, maar weet dit, ons is net nie geleer om vir onsself te dink nie. Om vir jouself te dink en soort van te kyk, wie is ek en daai vrae te vra, dit was net nie toe ek groot geword het.
Self, en ek is heel wat jonger.
Ek meen, ons is nog groot gemaak met as iemand jou die gesig klap, draai die ander wang.
I mean, really, what?
Ek wonder, ek het probleme met assertiviteit nie. Ek laat net mense toe om my te klap, maar jylle lewe lang het ek geklap en geklap en geklap.
Wat terug met die angst, wat sou jy sê was dit?
Dit het te doen gehad, weer in retrospect met my seksualiteit.
Okay.
Want ek is gay, en ek het op 5 achtergekom dat ek anders is as al die ander kinders in die buurt. Daar is net soort van, en dit was 'n spesifieke oomblik wat ek met die meisiekie oor kan die straat troue gespeel het. Mm. En toe sy in hierdie makeshift kerkie instap, toe besef ek, maar ek wil die bruid wees.
Okay.
Ek dink ek sou beter kon wees as sy. Deur daai.
Sy is beautiful, ja. Ja,
en op daai stadium het 'n groot lig vir my opgegaan, maar op dieselfde tyd het die gedagte gekom, en dis die ongelooflikste interessantste deel van die story, is dat net die gedagte by my opgekom dat as enigiemand weet van hierdie gedagte, dan is ek nie moeilik.
All hell would break loose. Yeah.
All hell would break loose. So hierdie moet my geheim wees. Niemand mag iemand uitvind nie. Nou,
yes.
Want Fredietjie van 5 jaar oud al geweet dat daar 'n stigma is
wat
homoseksualiteit aanbetref en al die tipe goed.
Ja.
So dit was hektiek. So ek het toe op 5 jaar ouderdom het ek begin so van besef dat dis nie okay om te wees wie ek is nie. Mm. En daai boodskap is nooit vir my gegee in my huis nie. Mm. Ek was loved and cared for in alle kapasiteit gegee wat my ouers kon.
Ja, maar ek verstaan wat jy sê, wat om van daai ouderdom af met daai fight in jou te sit en daar's 'n knowing in jou, maar ook dan die vrees.
Ja.
En om die, I mean, dis, ek dink dis die geboorte van die angs amper dan wat jy sou sê, weet, wat van daai ouderdom kom.
Want as jy op 5 besef dat ek is nie okay nie. In die oog
van... That's a very early age. Ja, dit is deel van jou vormingsjare.
Exactly.
Weet,
nou, die teorie is dat die vormingsjare is tussen die ouderdom van conception tot 5 tot 7 jaar oud. Mm-hmm. En die dag word ons totale geloofsysteem oor onsself in die wêreld gevorm.
Yep.
En al die jare daarna werk ons om dit te ontdoen.
Ja.
To undo everything.
The rest of your life.
Exactly, the rest of your life we spend on undoing those belief systems.
Yeah. So, okay, en so jou tienerjare en jou die familiestruktuur en dit en jou siblings, hoe was het jy als
ek was
die verhoudings daar?
In die, van school af was ek ek gril amper as ek myself dink daai dag was ek kyk nou loop Fredietjie rond met die idee dat hy is nie okay nie. En as enig iemand gaan sien wie en wat hy is, gaan hy abandoned and rejected word.
En selfe tyd wat jy kerk toe gaan en nog en God ja, jou ja, ken.
Exactly. En nou hoor jy nog in die kerk ook, dat soort van jy's 'n sondaar. En dit wat jy doen en dit wat jy dink en dit wat jy glo is verkeerd.
Ja.
En dan kom ek nog ook van die punt af wat ek het die kinderbybel gelees en ek, die prentjies was my pragtig. Ek onthou nog baie van die prentjies, baie mooi, maar ek het nooit geglo dat daar Daniel in 'n leeukuil gegooi is en daar 'n engel gekom het en die leeu se monde gesluit het sodat hom nie kan. Okay. I just never bought into that stuff. ek kon ook nooit die drie enigheid verstaan nie. Dit het nie vir my sin gemaak nie.
Maar denk jy dit kom bietjie van 'n onbewuste resentment wat jy teenoor die kerk gehad het?
Ek weet nie. Maar wat eers gebeur het was die soort van ek glo nie hierdie nie. Maar daar kom die tweede fake. Nou fake ek altyd ek okay is en nou fake ek ook dat ek hierdie staf glo. Nou begin hierdie onderliggende soort van ek is net 'n fake. Ek is net wie is ek? Waar pas ek in? Maar mens stop nou my vrae te vra nie. Die enigste ding wat vir my belangrik was is ek moet inpas. Ek moet okay wees. Ek moet aanvaar word. Sê wat doen jy? Jy word 'n people pleasing perfectionist.
Ja.
Dis al wat
chronically.
Ek chronic people pleasing perfectionist. Ja. Ek het alles in my vermoë gedoen om perfek te wees. Want solank as ek perfek is, het jy nie 'n rede om my te reject of te abandon. Mm. Ja. Sien, dit was 'n ongelooflik proses in my lewe wat ek moes net alles reg doen. So ek was hierdie, ek dink op skool was ek hierdie pyn in die gat kind gewees. Oh my God. Ek dink vir alles na my hoërskool kyk, ek was, dis so interessant hoe dit werk, nee. We project what we are. Ek was so judgmental.
Oh, okay.
Because I judge myself so incredibly harshly.
Ja. Die ander was amper mirrors, jy weet, vir jouself.
Absoluut, ja. Ja, sê my skoollewe was hierdie angst, so van alles moet perfect gedoen word, want as dit nie perfect is nie, is dit nie goed genoeg nie. Is ek nie goed genoeg nie.
Sjo.
So, dis net hierdie...
Dit is so uitputtend net ook.
Ongelooflik.
Like, behalwe vir die stress en die angst, maar dit is net so exhaust. Daar is net soos...
Net om daar te praat, gaan my... Rechtig, ek kan dit in my lyf voel. Wat toch een interessante fase wat ek bezig is in my lewe is, om meer in contact te kom met wat my lyf my sê.
Yes.
Okay. So, dit is my nice om dees dat te voel. Ek voel hier die angst in my lyf sit.
En
dit is lekker, want ek het dit nie altyd gevoel nie.
Yes. Maar so, het jy op een manier... Hoe het jy gekoop in die tyd?
Ek het dood en vurig. Ek het, dit is amper asof ek soort van gesê het, kom ons parkeer hierdie oukie.
En bly in die kas.
Bly in die kas, ons parkeer hierdie sinkie wat so bang is, en ons present hierdie gesig. Hierdie perfekte gesig. Ek meen, ek was... hoofseentjie op laerskool gewees. Okay. Ek het klaargemaak op hoërskool as hoofprefek op hoërskool. Ek het overachieving. En ek was ongelukkig te dom om 'n akademiese oorpresteerder te wees, maar ek het blerrie hard probeer. Ek het verskrikkelijk hard gewerk akademies.
So kan jy iewers in daai tyd of daar bietjie ouer tipe van tekens begin trace of kon trace waar daar tipe van addictive behavior begin ontstaan het, of was dit eers veel later?
Nee. In retrospect op 5.
Mm.
op 5 het die eerste addictive behavior ingeskop en dit was...
Maar so dit was op een manier dan een coping mek? Dit ja, was, wat ek nou gevraagd, hoe het jy gekoop, maar was dit dan amper een manier om te koop?
Kijk, verslaving is die baie groot hoe die verslaving is that we use whatever ons gebruik. To remove us from the reality to not feel what we're experiencing. Sê, toe die vrees inskop, toe begin Fredietjie soek na maniere om nie hierdie te voel nie. Om nie in contact te wees hiermee nie. Ek het toe al begin om ons buurman te voyeur.
The watch.
Af te loer.
Well, okay.
Ja. Op 5.
Okay.
Dit,
ja.
Toe... ek nie geweet het wat seks en seksualiteit is nie, wat seks en seksualiteit nog nooit bespreek is nie. Ek persoonlijk wacht ek nou nog vir my birds and bees talk, weet, ek dink of 54 moet ek aanvaard, it's not going to happen.
Nee. Waar was jy erg hard soek aan? Gaan jy gaan het kry?
Ek sê altyd, dat is twee goed waarom my ouders my nooit gewaarsku het nie. Mans en dwellings, en kyk na my vandag. en dis net omdat dit was nie binnen hulle verwysingsraamwerk.
Ja, so jy dink daai voyeurism, soos jy het noem, was
my eerste verslaving.
Was 'n tipe van 'n escape op 'n manier, ja, van jou angs en die wat absoluut. Jy alles wat die lewe wat jy moes wegtrek, ja, of jou identiteit wat jy moes wegtrek.
Absoluut. Ja.
En ek neem aan dat dit toe net geëskaleer het.
Dan die tweede verslaving sal ek sê was codependence.
Met jou familie.
Nee, codependence as 'n persoon. Die definisie van codependency in die verslawingskonsep is we become powerless over others. Sê, ons verhouding met ander mense maak ons lewe onbeheerbaar. En my codependency het daar stadium uitgekom dat die manier waarop jy my sien is die mees belangrike ding in die hele wêreld.
Okay.
Dit maak nie saak wat ek van myself dink of wat ek van myself sê of niks nie, solank jy van my hou, solank jy my aanvaar.
Wat ook dan, jy weet, 'n vorm van people pleasing.
Absoluut, ja. Ja.
Want ek wil eintlik later daar gepraat, maar ek dink is fijn as ons nou doen, want ons oor codependency, want ek dink, of ek kan verkeerd wees, maar dit voel van my partykeer of daar 'n misconceptie oor codependency is, want codependency is nie noodwendig mense wat heavily dependent op mekaar se bestaan is.
Nee, glad.
En dis wat baie mense dink, maar het, hoe ek het verstaan is een baie kort beskrywing van if you're okay, I'm okay.
Weet, ja, absoluut.
As jy okay is met my, en my, jou emoties, en alles hang van, my bestaan hang van jou emoties en bestaan af.
Ja. Weet, en enige manier waarop jy toelaat dat ander mense jou leven onbeheerbaar maak, wat jy toelaat dat jou gedrag my unhappy maak, of as jy happy is, ek happy. Daai type van ding. Dit is codependence.
So dit begin uitspeel ook, soos jy kon,
absoluut,
kon terugkijk nou na jou leven,
ja,
nou, weet, as tiener.
People pleasing, ja, absoluut. Ja, ja. Dit was absoluut, jy moet van my hou, want ek het nie van myself gehou. So jy moet van my hou, want dan is ek okay. En dan, ek dink my derde verslaving was atletiek.
Ah.
Ek het op hier van standaard 6 af, het ek, God knows where and how,
oefening.
Het ek ontpop in hierdie atleet. Wat amazing was, want skielik het ek hierdie legitieme tool gehad om approval te koop.
Yes.
Sê,
yes,
dier,
yes, yes.
Jy weet, op school, die vinnigste ook op school is een held.
Ja, of die loskakel van die eerste spraak.
Exactly, ek was vanstand in 6, was ek die vinnigste ook op school. Die matriek ook het my uitgedaagd tot te reis, en ek toch geklop. Daar is hy, I'm the fastest boy in the school.
And you were seeking that approval also.
Ja, en wat an amazing ding om atletiek, competitie, altyd eerste te kom en te school weet, jy gaan die punte inbring en al dat type goed. Sê, en vir so langs wat ek gehardloop het en gewen het, was daar geen rede om my oor enigheid aan te bevraagteken nie.
So and as long as you got that approval, it was like, ek was ticking the box, I'm doing okay, alhoewel ek nie my waarheid kan geef nie, maar I'm doing okay, want allemaal ander mense sê, so jy weet.
En wat interessant is, daar dichotomy was dit, want toe op daar stadium, nou is ek al bewus van my seks en seksualiteit. Nou weet ek al dat iets is nie reg nie. Iets is, nie net is nie reg nie, iets is baie verkeerd. en nou weet ek, toe ek 'n bewustheid begin besef en begin ontwikkel van wat ek wegsteek. Toe weet ek nou wat is het wat ek wegsteek.
Okay.
Ek hou van die ouwkies in my klas, nie van die meisjes nie. Sê, nou het ek hierdie atleet voorgesit. Want solank ek die atleet voor is, gaan nie na Freddy achter die atleet kyk.
Dit
was die volgende vorm van verslaving. So, ek het geoefen dat ek kots gereeld. Want solank wat ek wen, gaan jy nie vra nie.
Amper soos approval junkie, weet. Ek het nergens interessante ding gehoor van wat hulle oor acteurs, en ek acteer ons. En sy ander woord vir acteurs, ek moet net approval junkies. wat ek guess op 'n manier waar is, maar ja, is 'n gesprek vir 'n ander keer, maar ja, en toe jy, jy weet, so dit was die jou bestaan basically, ja. Daai wat jy nou van gepraat het van deurs jou skoolloopbaan ja. En wat het jy toe na skool gedoen?
Ek is na skool, ek weet gou ietsie noem daar wat saam met die seksuele ontwikkeling gebeur het en wat saam met die atletiek prestasies skielik gebeur het, was 'n rasionele besef dat ek glo in God nie.
Okay, ja.
Nog
gaan nog meer teen die grein.
Absoluut, ja.
Maar dit was 'n knowing, dit amper so.
Dit was 'n deep knowing dat wat, ek verstaan hierdie staf nie. Maar nou is ek in Nederlands gereformeerd groot gemaak, jy moet aangeneem word in die kerk. So I just went through the motions. Maar net deur as ek gaan wetende dat ek is maar net 'n lying son of a bitch. Dis wat ek myself gesien het, is ek jok oor alles. Ja. Toe kan ek maar net wel oor alles verder begin jok. So ek is klaar met matriek as ek daai daar na Rau toe, wat nou University of Johannesburg is. En ek het gaan, ek was het om sielkunde te swat. Ek wou sportskoolkundige word. Ek wou my liewe maar sport. Ja. So nou word ek 'n sportskoolkundig. Die enigste probleem is, toe ek by Rau aankom, toe haat ek sielkunde. Ek het net glad nie daarvan gehou nie. Dit was my ongelooflik teoreties. Ek het sielkundige teorie gedryf. I couldn't grasp it. Ek het dit nie verstaan nie. Maar toe gelukkig het ek sosiologie as 'n ander hoofvak, toe ek baie van sosiologie, want dit was baie meer prakties toepaslik. Ek kon dit sien gebeur. So toe het ek honneurs in sosiologie gedoen. En die enigste rede hoekom ek honneurs gedoen het regtig, was omdat ek daarstroom nog steeds baie goed gehardloop het.
So okay, sê jy deel van die universiteit. So,
ja, ek was op een andere Suid-Afrikaanse 110 meter Suid-Afrikaanse universiteit kampioen.
Wow, okay. Wow. That's huge. I mean, that's really, I mean, that advice, yeah, you really went for that.
Ja,
ek was om in die patroon te bly met jezelf te bewys amper, jy weet.
Ja, ek was 2 keer 2 in die Suid-Afrikaanse kampioenskappe.
Wow.
Maar natuurlijk dan kom je aan de ding van soort van always a bridesmaid, never the bride. Zelfs van 5 wel kon ik die bride geweest. And the pattern just kept on going. Maar toen ik uiteindelijk, heb ik een keuze gehad of ik ga een meestersgraad doen of ik ga Weermacht doen. Ik was nog opgeroepen geweest. Ja. En weer eens die angst daar van hier onzekerheid van ek moet, at some stage moet ek hierdie gaan doen. Toe besluit ek bogger het. Ek gaan Weermacht toe, gaan dit achter die blad kry, sodat ek met my lewe kan aangaan.
Sal die patroon nog steeds in van, jy weet, die acting out manier en die codependency in terme van die voyeurism, het dit meer gegroei na,
Dit het toe full acting out geword. Okay. Dit het toe geword dat ek begin on the sly seks het met seuns op skool en toe met mans op enige plek, enige tyd
obviously in secret
daar's hierdie sekere look wat mense wat op jag is mekaar gee, so you just know. Daar's hierdie split sekonde waar dan net langer vir mekaar gekyk word.
Maar moes jy gaan na plekke toe spesifiek of was dit
ek was 'n latrine queen van 'n plek. Natalia het in een van sy stories een keer gesê hy moet een van 'n medalje of iets kry, want vir die veel huwelike wat hy in public toilets gered het. En ek is saam met hom daar. Ek kan ook een van die prys wen vir die veelheid huwelike wat ek 'n public toilets gered het.
En so wat ek ook maar lees van hierdie veld, jy weet, wat ek nou al ook nou 'n paar mense maar meneer ken het in hierdie veld, en wat dit nie op hierdie storm nog van jou lewe nog nie unmanageable gaan begin raak of iets nie. Yeah. En so jy you kind of holding it together and gunning for this
very well,
the athlete and so when did that change?
Ons het nou precies, jy vraag die vraag op precies die rechte plek. Soos dan jy het ons so mooi ingeslaat net waar jy hoor. Want nou is ek weer mag toe. En ek is op die lys gesit van
wat bietjie caffeine shot daar.
Kijk of ek hier kan afslik. Ek is op die lys gesit van atlete wat onmiddellik by die atletiek groep moes insluit. Hmm. So dat ek kon aan haar klip. Maar okay. Weermacht, they lost me. Ooh, ek het okay. elke middag aanbeveel aan klop en sê, hier is ek, ek moet by die atletiekspan wees en sê, nee, jy is nie op die lijst, nie op die lijst nie. Oef. Want hulle soek vir Freddy van Rensburg. En ek is Johannes Frederik Joshua Jansen van Rensburg. Twee verskillende mense. Sê, ek raak toe verloor in die systeem.
Was jou naam toe op die systeem daai naam, vir jou volle geboortename?
Ja. Hulle soek vir Freddy van Rensburg. Maar Jansen van Rensburg, ek kom elke dag sê, ek is hierom. Dit is maar, okay. Dit is maar die Weermacht. So. Drie weke later, toe loop ek voorbij een kaptein Snyman, die sy sister was vriende met my sister. Sy het geweet, hy moet uitkyk vir die oukie. En hy soek my toe nog die hele tyd. En skielik sê my edig gesê, jy is Freddy. Ek sê, ek is inderdaad Freddy kaptein. Hy sê, maar jy moet by die atletiekspan wees. Ek sê, ek weet. En hy ruk my onmiddellik uit en sit by die atletiekspan. Maar toe is dit te laat.
En wat het jy gedoen na drie weke? Wat
ek had normale weermacht. Ja, maar normale dinge gedoen wat ek moet doen. Shit. Wat natuurlijk een bogger op is wat atletiek. Want nou loop jy met die zwaar bootse. Sê, jy word stadig. Jy word zwaar, jy word stadig. Sê, toe ek het eindelijk by die atletiekspan ingesit is, nou is jy einde februari. Yes. Ons praat nou kampioenskapstijd. Ja, dat is nie genoeg tijd om op gefikst te word. En sê, ek het sleg gedoen en opgehardloop. Want as ek nie goed doen nie, dan dien dit geen doel nie.
Shit, man.
En dit is toe Freddy op haar hardloop.
Okay, wat jou identiteit basically was, jy weet.
Toe vang al hier goed op.
Okay. Soos stoomtijd.
Dus as ek kan stilstaan en alles waarvan ek weggehaard, jy met haar hardloop so nie vast. En dit is toe wat ek blootgestel is aan drank. Ek ben nou soek in die army, nou begin ek syp. Nou, dis toe ook waar ek vrede gemaakt het met my seksualiteit.
In die army?
Ja. O ja, dit was so many men, so little time, so okay. Besluit, ek het vir hierdie lijf gewerk, nou is nie die lijf van my werk.
Okay.
En alles het hand uitgeruk.
So.
Dit is ook daar waar ek bloot is, dat is aan dag af vir die eerste keer. En ek het onmiddellik met alles van daai het ek een slechte verhouding gehad. They all took me away from what I've been running away from for so.
Ja, ja. So dit niks eindelijk met die atletiekse disappointment te doen gehad, nee. Het was alles wat net ingehaal het,
absoluut, ja.
En dit het meestal toe nou, jy weet, hier het dit het leven gegee aan dit in die army, letterlijk. En hoe lang was jy in die army omtrent?
Ek het ingegaan op 2 jaar, en toe het dit minder gemaakt na 18 maanden terwijl ek binnen was.
So, toe jy daar uitstap, toe sê jy aan die mens.
Ja, maar ek was baie teleurgesteld dat dit 18 maanden gemaakt is, want dit was verskrikkelijk lekker. So, hier gaan ek in die army in hierdie vreesbevange jong man. En skielik hoef ek nie bekommerd te wees oor wat ek doen, waar ek te doen, hoe ek te doen. Alles word vir my, alle besluite word vir my geneem. Al wat ek hoef te doen is om ja te sê, as hulle van sê, doen iets. Hoe lekker was dit?
Ja.
Ek het binnen paar weke het ek officier geword, omdat ek klaar geswat het. So ek is gebruik as assistentieelkundige. Dit was 'n bol. Ek kon rook, drink, ek het begin rook ook. Rook, drink, spyker, you name it.
Alles in die army. Ja.
Alles in die army. En dit betaal vir my. Met julle belasting gaan doen ek al die lekker dinge.
Maar jy het nie nie so seer toegedink, jy het nie noodwendige probleem of iets, you would just like living your own
absolutely,
with yourself op 'n manier. Ja. Weet, en dit was baie bevrijdend, I guess.
Baie. Wat ook interessant was, dit was ook die tyd van die julle sekere jonk op dit onthou, die voelvry beweging in Afrikaanse muziek. En ek het nie eens geweet, ek is deel van die voelvry beweging. Ek het een wit volk sien gery, en ek het sonde aande terug van Johannesburg op Pretoria toe gery, en Johanneskerk rond uitgeblaar.
Yes. Wow, wow.
Dit was awesome tyd, dit was baie, baie lekker.
En toe die army class, toe was jy baie geliberate op 'n manier, en toe, of was jy teruggaan?
Ek het nie besef.
Weer jou familie toe nou baie meer ingekeep weer?
Nee. Ek het die besluit geneem dat my seksualiteit en niks met my familie te doen nie. Ek het uitgekom toen er een paar vriende, en that was it. Hulle moes maar hulle eie gevolgtrekkers maak soos die jare aangaan.
Ja.
In die retrospect weet ek was net te bang gehad om uit te kom. Ek was net te bang. Maar toe het ek vir die staat gaan werk, ek het staatsiesbeurs gehad terwijl ek geswat het.
Ah.
En toe het ek, nou is ons nog steeds by Freddy wat een perfectionist is. So aan die ene kant is hy hierdie hardwerkende persoon wat regtig goed doen in sy werk en opgaan, opgaan, opgaan. Maar aan die andere kant is het hierdie joller wat hierdie lewe het. Ek sal nooit vergeten, ek sal die oud tannie gewerk. En ek een maandag oogend in haar kantoor gestap, en ek was hang over. Ek was groen. En sy het net so gekyk en gesê, oh, jemel my kind, hulle drijf jy ook tot die dood in hierdie werk.
Later. En ons praat van, wat is die ouderdom toe nou hierso?
Toen sê ek, sê ek is 22, 23.
So ons praat hier van, jy weet, van die ouderdom tot wat jy sê, wat jy op 42 jaar in die covering gegaan het. So there's a 20 years of like then...
Progression. En dit is wat die World Health Organization sê. It's a progressive disease. Okay. As het nie aangespreek is daar nie, dan gaan het net erg en erger.
Maar in die 20 jaar het jy nooit erg gedink het die probleem dit nie? Of was dat tyd wat jy gegaan
het? Ek sal sê, tot op so 18 jaar, het ek nog gedink, this is the good life. En toe het ek, sê ek het toe, in my vroeg 30s het ek begin party drugs gebruik, dit was toe die dag van ecstasy, en dit het toe nou ontwikkel in die poeier daar, waar die kooks en die cats ingeskop het, en dis waar die pop en die fan gestrank het.
Okay. So was het meer, was het een narcotic, sê jy sê, wat al die, alles beïnvloed het?
Ten die tyd het ek al dag gerook elke dag van my lewe. Sê van die laat 20s af, het ek elke dag begin duip rook. Maar ek nooit gedink, dit is een probleem nie. En ek sê altyd dat my drug of choice, as jy nou die alfabet voor my gaan uitpak, dan sal ek 10 die joint vat. Okay. Want dit was die een product, wat die oomlik toe ek al eerst een paar trekke het, en dan ontspanning kom so oor my.
Oor wat jou sluiers amper af is dan.
Exact, en die angst, wat ek net so vastgehou het, skielik het hierdie ding wat hierdie angst wegvat. En ek sê, ja, maar God, dis awesome. Oh, ek wil altyd so voel.
Ja, ja. But then, in die 20 jaar, soos het progress het, was daar een moment voor 42, waar jy gegaan het, shit, this is unmanageable.
Ja.
En dat jy geïgnoreerd.
Ja. Hiervan so 38 af het ek geweet. Ek is so in die moeilikheid.
En maar, hoe vertel ek vir my daai skets, daai prentjie van jy het gedink jy is in die moeilikheid. Ja, what was happening?
Ek het toe begin om kokain te koop en dit te gebruik.
Tijdens werk, ja.
By die werk, by die huis, sonder dat my toe boyfriend later man dit geweet het. Ek het toe begin drink in die oggende voor ek werk toe gaan, ek het gedrink by die werk. But I kept it together.
Mm-hmm. Functioning.
Ja, want ek's a perfectionist. Mm-hmm. So, mm-hmm. So vir baie lang het ek dit weggesteek. En toe die my seksverslaving ook heeltemal aan tyd geruk.
Okay.
Ongelooflik baie pornografie gekyk.
Met dan, sê nie maar die drank, en met,
ja,
so everything
ja,
kind of thrown together.
A beautiful cocktail of sex, drugs, rock and roll. Dit was rechtig. So van,
ja. So dit het begin met pornografie. Nie soos jy gesê het, voyeurism as kind, pornografie is op een manier voyeurism.
Absoluut, ja. Maar op die stadium was dit een combinatie van pornografie en seks met enig iemand wat my wil seks hee, wat bereid is om my seks te hee. Dit het die saak gemaakt wie dit is, waar dit is, wat kan ek. So long, as long as you wanted me, I was okay. Want ek was nie okay.
Ja,
maar solang as wat jy my bereid is om met my seks te hee, dan is ek was okay. Ek is nie so bad.
Although, jy weet, jy was still maybe hiding, of jy was nie okay nie, soos jy sê, maar jy was toch vrylik a gay man, reg?
Ja.
En maar jy praat van, jy was nie okay nie, because you were still carrying the weight.
Ja.
And the exhaustion from...
Ja, maar wat ook uitgekom het, Willa, is dat, ja, I was out, but I was never proud.
Okay. Ek was
deeply ashamed. Ongelooflik skuldgevoel gehad daaroor.
Okay.
En in retrospect, en dis weer eens belangrik om het te noem, is, nou as ek met my familie daaroor praat, is dit soort van, ons weet nie hoekom jy soveel skuld daaroor gehad het nie. Mm. We knew, it was okay. Ons het Afrikaans, ons praat nodig. So is nodig oor gepraat, nie, jy bou een brug, oor goed, jy ignoreer het, you'll go away, dit is werk vir apartheid, die constat in my seksualiteit werk nie. Soort van ek, so, sê dit het eerst toe ek in therapie kom as gevolg van rehab, wat ek die ongelooflike guilt begin ondersoek
het. Ja, ja.
En besef jy dat I was never out and proud, I was out and deeply ashamed.
But you were managing
ja.
The lifestyle of being drunk and on coke and having sex and corn.
Terwijl ek hoog is, voel ek nie skuldig nie. Terwijl ek hoog is, gaan ek sex hê sonder om skuldig te voel? Gaan ek goed doen wat ek nooit sal doen as ek nugter is?
So daar's dan daai, jy weet, opstaan in die oggende, jy weet, net om,
in die oggend was een paar swigs uit de vodka.
Ek het al gehoor van, chime, jy weet, mense wat net een slik vodka moet, wat hom niet in storte kan kom uit die
bed. Dis wat ek gaan doen. Terwijl die melk in die microgolf was en warm toe was my pap, dan vat ek so paar slik uit die bottel uit.
Ja.
Daar was een bottel in my kar, was een bottel in my laai by die werk, daar was bottels achter die gordijn heb weggesteek, dus.
Maar het jy gevoel jy is abused of het jy gevoel this is how what I need to manage to function in die tijd as jy nou kan terugdink?
I needed it. Ek het geweet ek het hulp nodig. Maar dit was hierdie ding van as ek wil hulp vra, gaan mense uitvind en dan gaan my lewe mekaar stort. En dus dat gebeur het.
And then all the shame.
Ja.
Ja, okay.
Ek het volop gevra, uiteindelik, op die maandagochtend, die 23 november 2009.
En toe is hy 42?
Toe is ek 42, okay. Ja. Toe wil ek vir my, wat toe my man was, wil ek gaan, hy was laat werk, en ek wacht het aan een werk toe gaan, zodat ek die dealer kan bel, zodat ek kan my fix krijg, zodat ek kan werk toe gaan. En hy was Engels, en ek het so in die badkamer gaan staan, om vir hom te sê, when are you leaving? En die woorde in die mond het gekom het, is, I've got a problem, I need help.
Oh, wow.
Ek weet nie waar die woorde vandaan gekom het, I had no intention of
speaking. But it was coming from your core and your gut.
Ja, dit was net reg. Mm. Dit was net reg.
Maar dit was ook nie asof jy, en dalk was dit so, maar dit is nie asof jy in, jy weet, drug dens geleed vir 5 dagen uit, jy weet, dit was nie so extreem, dit was nie, en dit was verdwijn, en niemand kry jou nie, en dit was nie, jy weet, met prostitiete, of wat ook al,
So dit, it was very functioning, very functioning.
Okay.
Maar ek het ook al die tijd besef, dat ek neem besluite, nie vir my career nie, ek neem het vir die dwellings nie. Ek sê altyd, I snort my down the corporate ladder instead of working my way up. Yes. So, ek het meer en meer besluit geneem om my, verslaving te entertain in plaas van om my toekomst.
Ja, ja. Maar wat denk jy was daai keerpunt? Wat jou laat gaan het, ek moet nou opkry, maar wat denk jy?
Ek het in oor die naweek, terwyl ek hoog was, het ek in a type van a WhatsApp, dalk SMS, daai tyd, ek het WhatsApp al te bestaan het nie.
WhatsApp was het 2010, of nie?
Dit was seker SMS daai tyd, ja. Het ek in a SMS geveg met my baas betrokken geraak, wat ek in my dronkenskap vir iets gesê het, wat ek nooit vir hom sal sê as ek nuchter is nie. En die maandagochtend besef, I need to go and face this music.
Okay.
Toe in vrees gesê, okay, let's rather get help for my addiction, okay. Because it can't carry on.
Ja. Nee, dit is interessant, want ek denk elke persoon wat daardoor gaan, vind sy of sy motivering om het te doen, want wat ek het nou ook nou gevraag is, want partij mense moet so al vir die rock bottom van gefire word en
absolute,
vrou verloor of man verloor.
Ek sê altijd onder
brug slaap of jy weet, verdwijn vir 10 dae en dan gaan hulle, shit, wat is elke intervention van vrienden, maar jy het iets in jou, uit vrees uit sê jy nou, gegaan, wel, as het so aangaan,
ja, ek sal my werk verloor het.
Dinge
sou
nogal,
ek sou 10 interdisciplinaire gehad by die werk daai dag.
Ja, jy kon eindelijk so voorspel, dit sou helemaal uitgespaar het, tot jy absoluut niks het nie.
Ja. Dat is so.
En toe, wat toe, man? Toe, waarom soek jy toe vir help?
Nou die pop op die fan gestraak, nou sê ek het hulp nodig, maar omdat mense nie praat oor verslaving hierdie type goed nie, ek en my man het fysisk daar gesê, what now? Where do we start? En toe het ons gedink, okay, kom ons bel met my dokter.
GP.
Afspraak gemaakt by die GP. En die GP het my nog so gesê en gesê, toe ek een paar maande terug weer gevra, hoeveel drink jy, het jy gejok? Well, of course, het ek gejok. ek was nie reg om hulp te vra nie.
You're an addict.
Exactly, ja. En hy het toe gesê, ek weet nie. Jy moet seker maar rehab toe gaan.
Ja.
Maar waar is er jy? En hy het, ek weet, en hy is soos laag gekrap, en so vervrommelde een paar vlekje van een rehab uit gaan sê, iemand het die een keer kom aflaai.
Oe.
En het hulle gebelde gesê, hulle het hulle plek, en ek is huis toe.
En waar was dit toe?
Dit was in Houtbaai gewees.
O, okay.
Ja, een plek met naam van Harmony.
Maar okay.
Toe een paar keer verander het, hy is nou nog Harmony, maar Harmony, een psychiatric type
deeldaad,
is dat plek, ja. En toe is ek later maar middag in.
En jy het gevoel, jy moet ingaan, like inpatient. Jy het die gevoel, jy gaat op jou eie dag met iets anders, met ander hulp.
Die oomblik wat ek gesê het, ek het hulp nodig, het ek letterlijk collapse. Ek het begin huil en ek kon nie ophou.
Maak sin.
Al die spanning van al die jare.
Ja, ja, ja.
Daar was geen twyfel dat ek moet toegesluit word. Ek moet daar veilige plek.
Ja, ja, ja.
En dit was beautiful. Die oomblik toe die rehab se hek achter my toeskuif, toe het ek veilig gevoel.
Ja, ja.
En as die hek oopskuif, dan krijg ek angst as hy toeskuif. Alles wat sleg was, was daar buiten, en alles wat okay was, was hier binnen.
Ja.
Ek was een ongelooflike willing participant in die rehab proces. I was sold. Ek het geweet ek moet daar wees. Het geweet ek het hulp nodig. Ek was so dankbaar om daar te wees.
So jy sê, en dalk in jou geval, maar of net addiction, is oorerfbaar? Of is dit in jou geval...
Nou maak jy kan wurms hier oop. En jy weet die probleem met, as jy eers die wurms opgemaak krijg, nooit die wurms terug. Nee, dis die probleem. Ek kan voor en toe spring en dan achter toe spring. Deel van my proces was dat ek toe actually gekwalificeer het as a berader.
Yes. So
ek's a counselor. En een van my favorite topics, wat ek nou oor studeer, ek nou vir jou gesê, ek doen ongelooflik baie extra studiewerk en goed, is yes. Trauma. En een van die traumas is intergenerational trauma. Ek dink nie daar is, so om jou vraag te beantwoord, ek dink nie daar is een geen wat sê, jy gaan verslaafde word en jy nie. Ek dink nie, ek mag verkeerd wees. I don't believe there's an addictive gene. Maar wat ek glo, is dat sekere gedragspatrone en sekere coping mechanisms word oorerf.
Oh.
En, of nie, nie verder oorerf nie, maar we learn through mirroring.
Ja.
Weet, sê, ons sien hoe ons ouders goed
hanteer. Vooral na jy te sê, ja.
Ons sien hoe hulle ouders goed hanteer. Iets soos slechte selfbeeld. Soveel mense loop met die slechte selfbeeld rond en hulle wonder waar hy vandaan kom. Kyk na jou ouers, kyk na hulle ouers. Kyk wat jy gemurder toe jy kind was. Natuurlijk, waar sal jy geleerd met jouself te glo? As jy geleerd is om aan die wang te dra as iemand jou slaan.
Ja.
waar sal jy het geleerd? Ek sal nooit vergeet, my eerste werk in die privaat sektor was in 'n organisatie waar mense vir commissie gewerk het. En ek sal achter my lesenaar die eerste dag, en die vorige dag was payday, en partij mense is op hulle verkeerde kliënte betaal, en hier breek hierdie fight uit, in hierdie kantoor, en allemaal fight vir hulle kommissie. En ek sra en dink, as ek moet fight vir my geld, en eind van die maand gaan, ek vrek van die honger. Ek kan nie dit doen nie. Ek het nog nooit geleer om assertief te wees nie. Ek weet nie wat assertiveness is nie. Ek weet nie wat conflict is nie. Ek ben, ons is 4 kinders 2 jaar uit mekaar uit. Ons is nie toegelaat om te fight in die huis nie.
Ja.
Jy shut up.
Jy genereer.
Dis enigste manier waarop daar beheer in die huis gewees is, as jy nie voel nie, jy dink nie, jy praat nie, jy sê nie, jy shut up.
Yes. Maar hoekom ek het gevraagd ook nou is, want ek glo trauma, wat jy nou genoem het ook, is, dit kan oorgepas word. Generationally.
Absolutely. Weet, as jy kyk na jou ouma was 10 swanger in een van die wêreldoorlog of daai tipe van ding. Die chemikalie wat in haar liggaam aangaan met al haar angs. Ek meen jy hoor vliegtuie oorvlieg, jy hoor bomme val, jy weet nie waar jou man is nie, weet nie hoeveel die kinders se kos vandaan kom nie, al daai tipe goed. Ek meen my pa is gebore in 1933 in die Groot Depressie. Sy ma moes ongelooflik spanning gehad oor hoe gaan sy hierdie vierde kind van haar voet. Daai tipe
begin. Exactly.
That stuff land in die baba.
If it's not healed by either whoever's dealing with it at that moment, if it's not healed, it gets passed on.
Absolutely.
That's what I mean, the,
totally.
Right?
And dit is intergenerational trauma. Okay. Dit is die groot buzzword op oomblik in trauma. Intelligent, ja. we need to go and find where the trauma was.
Want dis kom ek in die heel begin gevra het oor wat jy gesê het op 5, het wat jy al angs ervaar het is my vraag was jy met dit gebore dalk, want ja. Was dit nie dalk trauma, ja. Jy weet wat aangepas is en maar ja, jy sal self weet, jy weet, maar like
ja, in retrospect, ja, there's definitely intergenerational trauma also. Dit my hele familie is migraine sufferers.
Migraine?
Ja.
Sure, ja.
En dit is, damit wat noem is die ziekte? Nee, het woord gaan nou bij me opkom nie. Psychosomatisch?
Yes. Ja. Ja. Interesting. Ek het, ek het obviously nogal opgelees voordat ek nie gechat het vandag, maar ek het een baie interessante model raak gelees oor the cycle of addiction.
Nou raak ons akademies. Ja, right, kom.
Ek gaan probeer om nie te wees nie. Maar ek sal net nogal jou opinie wil hoor, want dit is nogal baie mooi uitgeleen, het maak nogal sin. En ek dink, ek weet nie wat in jou boek ook dalk is nie, want dit sê, jy weet, dit is a cycle, en ja. Dan die eerste vlak is pijn.
Ja.
En dan is daar substance.
Yes.
Wat dan gebruik word. En dan is daar temporary numbing.
Yes.
Of a distraction. En dan is daar consequences.
Ja.
En dan sit jy met shame of guilt, wat dan weer op pijn absoluut. Uitspeel. So dit is hierdie ja. Cirkel. En
ek koop daarin.
Okay, en so jy sê enige addiction kom van pijn af dan?
Ek is een groot voorstander daarvan. Ek is ook een groot voorstander van een man met naam van Gabor Maté.
Yes, love him.
Wat praat oor trauma. Mm. If you want to stop the addiction, find the trauma. Mm. En die trauma is ook maar net een manifestatie van die pijn. Of die pijn is manifestatie van die trauma hierdan. Mm. Sê, in my praktijk gaan soek ek die pijn. Ek gaan soek die trauma.
Ja.
Laat ons dit processeer.
Die suffering, jy ja. Weet.
En baie, baie werk wat ek doe in my praktijk is inner child work. Is om ja. Die...
En dis waar baie ek focus nog, want hy is ja. Baie op childhood trauma. Ja.
Gaan vind die vijfjarige wat so bang was.
Mm.
Die vijfjarige wat ek geloof het, hy pas nie in die, hy is onaanvaardbaar.
Mm.
En ons as die volwassene, die verhouding om die vijfjarige te gee wat hy nie op daas daarom kon kry nie.
Mm, mm, mm,
en waarom hy die coping mechanisms ontwikkel het.
Ja.
So as ons as adults kan leer om die kind te nurture, dan is ons, then we're dealing with the pain.
And then you're healing,
then we're healing
the wound, and then that kind of deals absolutely, with the addiction. Ja. Maar is die addiction dan nie dan incurable?
Nee, want jy moet aanhou om die proces te
volg. Okay.
So, weet, noem ook dit.
Ach, ek bedoel curable nie, excuse.
Addiction is a disease of forgetfulness. Maar ons as mense vergeet maar nie. Dit is hoe dit werk. But what we don't, wat ons nie gereeld doen nie, vergeet ons.
Mm.
So as jy nie gereeld hierdie goed gaan doen nie, gaan jy het vergeet. Jy gaan op om inner child te nurture. En een dag dan gebeur iets arbitrair, die inner child gaan totaal bevolk.
Mm.
Jy weet nie om dit van teer in jy grijpe botel. Back into addiction.
Maar om terug te kom na Gabor Maté, wat baie focus is, ek gesê, op childhood trauma, en dat die meeste, jy weet, subjects met wie hy nou al gewerk het, en sy studies en alles wat hy nou al gelees het, het meeste van die addicts sit met ongelooflike ja. Childhood trauma. Denk jy, dit is like, vir allemaal waar?
Ek dink dit is vir allemaal waar. 99.9%. En wat is belangrijk om te kyk na die verskil tussen trauma as in a single event trauma en wat ons noem complex trauma.
Mm.
Complex trauma is ook een redeliker, nieuwer type manier. Vat die verskil tussen een vrou wat verkracht is, wat een single event trauma gehad het, of een motorongeluk wat ek lewer, en die persoon wat elke dag van sy leven met alcoholist pa leef.
Mm.
Jy kom by die huis, jy weet nie of hy gaan dronk wees nie, jy weet nie wie hy gaan slaan nie, jy weet nie wie vandag gaan kak nie.
Mm.
Daai spanning, dit laai net elke dag op en op en op en op. Dit is complex trauma. So ons moet op om te dink dat ek het nie trauma nie, want ek is nie verkracht nie.
Ja,
ek het nie trauma nie, want ek is nog nie opgeskiet nie. Nog nie.
Ja.
maar arriveer jy elke dag by die werk met die geloof dat jy kan nie hierdie job doen nie. Ek gaan nie vandag die by die werk kom.
Not good enough. Of ja.
Dit kan so eenvoudig wees, soos elke dag is jy so gespan in jou werk. Dit is complex trauma.
Maar so jy sal sê dat daar nie rarig so iets as a perfect childhood is nie? Of, I mean, was daar al...
Dit is so'n mythes as unconditional love mythes. Oh, nou het ek een kind van het daar op gemaakt.
Volgende episode.
Absoluut, ja.
Maar, I mean, je weet... Ja, nee, maar dat is waar wat je zei, like... Mensen hoeven niet abused te worden of je weet, ja. Dier verschrikkelijke emotional of physical abuse of sexual abuse of ja. Daar te gaan om...
Ja, definitief.
Maar wat is het dan? Denk jy net, so met andere woorden wat je zegt, is amper zo of niemand weet eigenlijk hoe kinders groot te maken, allemaal wing het net.
Maak eens ook hoeveel boeken jy leest, en einde van dag gaan jy het wing.
Maar as het sê, maar jy het hierdie totally healed en ouers wat redig ja. Kansens die lewe en punt daarvan maak om redig die hulle eie waarheid te ja. Leef. Will they still fuck up the child? If they try really hard not to?
Dis is 'n interessante vraag wat jy vra, want ek dink ons leef in die generasie wat amper sê the cycle ends with us. Baie van ons vat daai verantwoordelikheid en sê ek wil nie my kinders moet in die wêreld bring wat ek het. Dis kom soveel mense sê, ek wil nie kinders hê nie. Meer en meer vroue kliënte in hulle 30's voor my sê, ja. Ek wil nie kinders hê.
Ek hoor verskillik baie mense, ja.
Net meer en meer. Ek dink, daar gaan altyd nuwe maniere wees om kinders op te volg. So, we take responsibility for wat ons ken, maar voilà, kyk na die wêreld op die oomblik. Die dinge ontwikkel net so vinnig. Ja. Iets wat my wat vrees aanjaand is, wat my so bang maak, is technologie en verslawing aan technologie. En hoe dit net ignoreer word. Hoe dan net mense wat werk daaraan doen en navorsing daaraan doen en hulp daar uitsit.
En daar is whistleblowers, maar daar word niemand seer daar aan nie.
Ek het al uit te gaan en gesê, ek is bereid om gratis om berading te doen vir mense wat verslawing aan tegnologie het, dat niemand my kontak nie. Dis free, dit is daar.
Rarig.
Ja. Mens besef nie, hulle het daai probleem nie. En jy het nou gesê,
because they're addicted.
Gistermiddag, my nuwe kliënt, as dit met my vriend al dan. Dit is daar, dit is real.
Ja, maar hoekom dink jy is die, want het voel vir my nogal so, asof die majority van die wêreld rarig baie mense, en ons praat hier van miljoene mense depressed of anxious of addicts is. What is it about this human experience wat so intens is, wat allemaal moet escape, jy weet, en dit is net nogal whack.
Een baie groot theorie wat ek het is die shrinking world.
Die
shrinking world.
Okay.
Ek meen, wat in Afghanistan gebeur op oomblik, is kak. Dit is baie, baie nie nice nie. Maar dit het actually absoluut niks met jou en my te doen. Maar omdat het dag tot dag na aand na aand op ons televisieskerms verskyn, op elke newsfeed wat het verskyn, dit word ons kak.
It's in your face, jy gaan opinie daarover hee.
Exactly. So nou as jy soort van bietjie depressief is as van nature, of bietjie lou is, jy sien hierdie goed, jy lees van mass shootings, die fase wat ons hierdie riots in Suid-Afrika gehad het my praktijk uit die naad uitgebar. Daar is soveel mense wat net, hulle was op die brink van collapse, en dit was die laaste stroom.
Okay.
Sê, ons kyk na al hierdie goed, ons, we cope, en skielik is daar nog 'n oorlog, nog 'n shooting, nog 'n riot, nog 'n whatever, in ons scope nie.
Ja. Ek wil terugkom by jou recovery.
Yes.
Ek wil terug gaan rehab toe.
Want ek wil gereeld terug gaan rehab. Dit was so veilige plek.
Ek wil graag net in die episode ook bietjie praat oor die 12 steps. En ek dink dit is vir baie mense vreemde ding. En mense weet van nie. Maar dit is nie noodwendig waar, ek meen, dit is deel van die rehab program natuurlijk ook.
Van baie rehab,
maar ook natuurlijk die inpatient een wat jy by Harmony groen het, is die structuur daar ook maar die 12 step. En so vertel, natuurlijk, jy weet, jy is nou al hoe lang in recovery?
Amper 12 jaar, 11 jaar en 9 maande.
Still a daily struggle? Okay.
Not at all, nee. It's not a struggle at all.
Maar nog steeds so weet jy dat it incurable is?
Ja, ek is in diabetes. In die oggende word ek wakker, ek gaan af, ek maak my koffie, ek kom op, ek lees 2 spiritual readings vir die dag wat my remind dat as ek nie vandag hierdie goed doen nie, dit is ek sien dit as ek vat my bloed om te kyk wat my suikervlakke is. En dan wow, weet ek
hoeveel
insuline ek vandag moet vat en hoe ek my ete moet ophou. Sê ek struggle regtig nie, maar elke dag doen ek 2 spiritual readings of recovery readings. Ek doen elke dag bietjie personal growth readings ook. Ek is altyd besig om een of ander boek te lees wat soort van inspirational of motivational. Yeah. Mm. Nou, ek ben ek self help, ek lees op die oomblik Glennon Doyle's boek
By the bar.
An wat sê? Untamed.
Oh, okay.
Beautiful.
Is it?
Ja. Ek bid. Mm. Kan jy glo iemand wat nie in God glo nie, maar en dit is ook belangrik om te noem, is kategories. Die woord God verskyn baie keer in die 12 steps.
Ja.
12 steps is nie a religious program nie. Dit is nie gebaseer in godsdienst nie.
So wat sê as jy God wanaf verwys, is dit jou eie higher self of is dit
die 12 steps as jy bereid is om met 'n open mind die 12 steps te lees, staan daar altyd God of your understanding.
Ah,
of okay. God as I understand it. Daar's yes, altyd 'n klassifikasie. Dis nie noodwendig God soos wat waarmee jy groot geword het nie.
Ja.
So toe ek in rehab kom, het my broer van my gesê, soort van, okay, so wat nou? Jy is hierdie soort van aardsateus en nou sê jy 'n 12 step fellowship. Ek het dit gelees, daar's God, wat Freddy, wat gaan jy doen? En ek was soort van, het jy die of your understanding nog sien, daai paar woorde wil hy my lewe gered. Ek dood ernstig dit my lewe gered.
Ja, dit verduidelik dit so mooi.
I found a higher power. Ek het dood eenvoudig die wind deur a weeping willow hoor waai in oggend en besef
and that's also that can be the god of your understanding.
The god of my understanding became op daai stadium was the power greater myself was the wind in Cape Town. Oor 'n paar dae het dit ontwikkel in Mother Nature en Mother Nature is my higher power.
Ja.
En jy sal sien, ek kyk na die vensters toe en wat kan ek sien? Wel, as blou lig buite in my kantoor as ek so opkyk is daar al wat ek sien is die takke van 'n boom. That's my nature. That's where my power comes from. En dis letterlik as ek sla my oë op na die berge waar ek op dan kom. Ja. Ek sla my oë op, daar is dit. Dit is my nature.
So dit is
Dit is amper asof jy glo maar nog steeds dieselfde ou God. Ek is net harde gat om dit te sê.
Ja. Ek wil nou vra want so jy is nie reg religious op 'n manier of jy is spiritual, jy weet dit.
Maar ek kan in 'n kerk gaan sit en I can take what I need and I can leave.
Because you can still there find the God of your understanding.
Absolutely. Ja. En die Bybel het beautiful goed en daar is ongelooflike mooi boodskappe. Ek dink dit die mense kom het opgevolg.
Tot
spul mense kom en het oorgeskryf om hulle te pas. Ek daarteen is ek. Maar die boodskap van liefde, sorg, ons kom uit liefde, ons is verliefde, ons leef deur liefde. Dit is 'n beautiful boodskap. Ja. I'm all for that.
So enigiemand wat in die demoonse kloue van addiction is, wat ook al die drug of choice is, so jy sê is die 12 step die antwoord? Of die hulpmiddel?
Nee. Die 12 steps is 'n antwoord. Die 12 steps is 'n antwoord. Ek is 'n 12 step junkie want ek het sober geword deur die 12 steps. Ek bly sober deur die 12 steps, maar ek het ongelooflik baie werk aan myself gedoen. Ek het na my trauma gaan kyk. Ek het my inner child gaan ondersoek. Ek doen ook verskrik baie ander modaliteite soos emotional freedom tapping en
hoor af van ja.
En access bars in wat noem hierdie goed TRE tension/trauma release exercises.
Okay.
Ek doen al daai goed. Ja, ek beveel niks vir 'n kliënt anders ek nie self gedoen het nie. Ook wil daar ongelooflik belangrik om te sê is daar is iets met die naam van coexisting conditions waar jy aan verslawing ly maar jy ly ook aan 'n bestaande mental health illness soos depressie, angs. Dis baie belangrik om daai aspek ook aan te spreek.
En sien jy dit nogal as algemeen ook?
Ja.
Baie
ongelooflik groot korrelasie tussen verslawing en
depressie
van die tyd. Ja. En as jy dit het, kry hulp, daar's hulp.
Hmm. Maar ja, wat is die, want I mean, jou boek is dis die model van 12 step natuurlik.
Ja.
En hoe is dit, wat ek nou kan af, jy weet, aflei van die naam ook, dit is hoe jy dit kan apply even for non-addicts.
Absoluut.
It's almost a way of life.
Ja.
Manier. Maar, yes. So wat is vir jou die, wat is vir jou die kern van 12 step? Wat is die beste wat jy daar uit kon
vat? Hou op om 'n poepel te wees.
Moet nie selfs ergens opvat.
Just rule 6, don't take yourself so damn seriously. Dit is regtig 'n kwestie van kweke bewustheid van wat werk in jou lewe en wat nie werk in jou lewe nie. Wat nie werk nie, spreek dit aan. En wat my boek verwys daarna as die verskil tussen to respond appropriately to life or to react in a knee-jerk fashion. When you react in knee-jerk fashion, ons gaan onsself skade doen. Ons gaan die mense rondom ons skade doen. En die 12 steps is 'n proses wat ons kan leer om ophou om onsself skade te doen. En wat nice is van wat ek baie op in die boek op klem lê is soort van we can undo die belief systems. Ek doen myself skade aan omdat ek glo ek's a useless piece of shit. Maar ek kan 'n stel goed gaan doen en deur 'n proses gaan en glo maar ek is nie useless piece of shit. Ek is a wonderful, beautiful human being wat 'n ongelooflike contribution maak to society.
Yep. Amen.
Dis wat vir my gebeur het.
Ja. Maar is daar wat jy voel dinge is moeilik?
Hulle is so min. Hulle is regtig.
En kan jy trace wat dit is? Is dit want wat ek eintlik wil vra is jy's nie soos 'n dobbelverslaaf of iets nie.
Nee.
Okay. Want ek dink my vraag is daar wat jy want so sê net maar daar's substance.
Ja, daar's 'n dis chemical
en dan kan jy sê so seks en dobbel wat of behavioral addiction of price addiction is in vind jy van hulle is moeiliker om te manage as ander?
Ja, process addictions is altyd moeiliker om te manage. En dit is belangrik dat mense dit weet. Wat ons ook baie sien is mense kom in recovery in. Wanneer ons die drugs en alcohol onder beheer het, dan pop die seks op, dan pop die liefde op, dan pop die gambling op, dan pop die kos op. Kos is 'n groot probleem.
Ja, ja.
Maar solank jy skoon en sober is en committed bly tot die proses. Ek glo nie in skoon daar nie. I'm not a big fan of counting your clean days.
Jy bedoel abstinence.
Nie daarin glo ek. Veral wat jou chemical addictions aan betref. Maar om hierdie ding te sê, ek is vandag 5638 al skoon. Ek wil liewers weet, ek is vandag 5638 daar committed tot 'n recovery process. Dis my baie belangrike.
Ja.
Want
ja.
Relapse is as much reality as breathing. Daar is so min mense wat nie op 'n stadium relapse
nie. En jy het relapse gehad?
Nee, nie in my chemical addictions nie, maar okay. My seksverslawing, ja.
Ja, okay.
Baie.
Ja.
Ontelbaar. So, maar ek het geleer om I'm just far more gentle met myself. Ek kyk na myself en sê, okay, so het kon gekyk, so is die einde van die wereld? Nee. Is dit wat jy wou doen? Nee. Voel jy kak oor? Ja. Gaan jy kak vir die rest van jou dag daaroor? Nee.
But you're not a bad person.
Not a bad person. So ek het kon gekyk, maar ek maak nog steeds 'n wonderlike contribution to society.
Ek
betaal my taxes. Ek's awesome, ek betaal belasting.
Maar dit is interessant wat jy noem, want ek dink dis nogal die kak deel ook. As iemand in daai kind of klauwe is dat daar nog op die einde dan nog self-loading ook nog kom. En dan is dit dis dog.
Jou proses wat jy gesê, daai guilt and shame,
dat self-loading, ja.
Ons voel so sleg daaroor. Ek het geleer om soveel sagter te wees. Ek is so gentle met myself. Ek noem myself tog partykeer useless of shit or a fucking idiot. maar wat dit 'n dag te ding, paar keer 'n dag was, is dit nou so een keer 'n maand. Soos nou dag skop ek 'n koppie koffie om of klap 'n koppie koffie om en ek sê vir man, ek haat myself, ek is so clumsy. En toe klaag sy, sê ek, Here, Fred, jy het net ook op die koffie omgestel.
Dit is maar dit vat
onmiddellik skop daai so van, nee.
Ja, maar dit vat ook jy weet,
tyd
om met jou in gesprek te kan tree om vir jouself te kan sê. Don't be hard on yourself, ja. Like, want gewoonlik mense ken nie die konsepte baie keer eers om gentle met jouself te wees en met jouself te kan sê na jy baie jouself eintlik seer gemaak het om vir jouself te kan sê dit was okay.
Exactly. Jy gaan nie Willa, jy gaan nie vandag jou tekkies aantrek vir 'n 2 km draf en môre vir die kamera te inskryf. For fuck's sake, like, be real. Dit vat baie, baie lang tyd van baie oefen om jou spiere in orde te kry. Die brein is 'n spier. Hy moet geoefen word om dinge anders te doen. Ons moet nie neural pathways vorm, dit vat tyd. We need to be gentle with ourselves.
En so jy het nie na al die weer besluit om jou atletiekskoene af te stof nie. Om die kamer is dalk te gaan hardloop.
Nee, my knie, my heupe, my enkels, my rug sê vir my anders. En frankly, I'm far too gentle to myself. Ek hou gans te veel vir myself net om myself te doen.
Ja. Ek kon net vinnig iets noem nog, want daar's ek dink maar net aan soos 'n heroin addict.
Ja.
Wat, en jy het nie experience met dit nie. Ek lees en hoor maar net, jy weet, dis 'n ongelooflike wille addiction ook. En dat natuurlik, mens kan het praat natuurlik hoekom daar die suffering is, dit is 'n ander tyd vir 'n ander story, maar daar's, dit klink asof heroin, wat ek hoor is dat your body needs it like cellulair kort uit daai.
Ja.
En ek dink dit is dit waar alkohol ook dalk inkom of ander narcotics, maar like heroin klink asof dit nie regtig dis of sekere opioids dat mense regtig dit nie kan oorkom nie.
Weet jy, ek wil dat baie interessant is heroin withdrawal is verskriklik seer.
Letterlik fisiese pyn.
Baie. Hulle sê dit voel asof die vleis van jou bene af geskeur word. Dit is die pyn.
Yes.
Maar weet jy hoeveel mense gaan dood van alcohol withdrawal elke dag?
Wow.
Alcohol withdrawal is ongelooflik erg. Moenie dink omdat dit alcohol is omdat dit beskikbaar is op die straat, op elke straathoek beskikbaar is, dat dit nie gevaarlik is nie. Withdrawal is withdrawal. Ek het ongelooflike seks withdrawal gehad. Ek het full-blown panic attacks gehad.
So.
Toe ek in seks addiction, in seks recovery.
En dit het letterlik met al die chemicals in jou kop.
Al die chemicals in my kop. So, een van die dinge van verslawing is, ons sien altyd, ons kyk na die progression daarvan, en ons kyk na die withdrawal as jy dit nie het nie. Dit is twee van die goed dat ons gebruik as 'n klassifikasie van verslawing. Withdrawal is withdrawal. Partykeer is dit baie meer seer, maar as jy gaan hulp kry by waar ook al oor jy gaan, hulle sal die withdrawal vir jou manage. We can make it manageable. Ons sal jou nie laat doodgaan nie. Ons sal jou nie van pyn laat weghardloop nie. Ons sal jou kalm hou, ons sal die pyn bestuur, maar ons sal dit bestuur.
Ja. En jy is nou op 'n goeie plek.
Ek is letterlik, weet jy, dit is al lank wat ek net sê, I'm living a life beyond my wildest dreams. Ek het nooit in my lewe geweet ek kan so okay wees nie. Ek het nie geweet die lewe kan so okay wees.
En it could have turned out quite differently, right?
Ja. Ek was dood gewees het. As jy kyk wat my vitals was, ek rehab ingeboek is. Ek dat ek nie hartaanval of beroerte gehad het nie, is net 'n absolute miracle.
Ja. Wonderlik. Ja, is daar iets wat jy nog wil sê of wil afsluit in terme van die recovery? En
ek dink die belangrikste is dat daar is hulp. Daar is hulp. Weet, mense met die geld het nie gaan klop uit. Daar is 200 verskillende anonymous fellowships. Weet, ons praat van alcohol.
Enige substance, enige iets.
Daar's tot 'n overspending anonymous. Daar is 'n racism.
Codependence.
Daar's codependence. Daar's
overspending, het jy gesê.
Daar's overspending.
Wow.
Daar is ook, daar is, soek het. Gaan op die internet, Google en sê, help for nail biting. Daar is 10 in nail biting. Ek weet nie. Dan mag wees. As dan nie eers nie, kom ons begin nie. Daar is regtig hulp. Praat met iemand.
En dat nie dat jy nie skaam hoef te wees nie.
Ja, there is nothing to be ashamed of. Die oomblik wat en dit is hoekom ek hierdie praat doen vandag, is ek is regtig op 'n mission dat ek wil hê verslawingspraat moet dinne table talk.
Yes.
Mense moet weet waar om hulp te kry. Mense moet weet die stigma moet gebreek word. Te veel mense gaan daagliks dood.
En is 'n normale coherence in die menslike bestaan. Ja. Dit is daar. Ja. Dit gaan nie weggaan nie.
Ja.
En why don't we talk about it? En,
daar, ja. Hoeveel mense het 'n tamer op hulle foon wat wil sê hoeveel screen time hulle vandag gehad het? Dis mense wat probleme het. Ja. Hulle sê altyd, non-alcoholics don't ask themselves whether they're alcoholics. Die oomblik wat jy jouself vra, het ek 'n probleem? dan het jy 10-10 'n probleem.
Ja.
Then address it.
Ja.
Ons hoef nie onder 'n brug te slaap voordat ons hulp kry nie.
Exactly. Jy hoef nie daai rock bottom te gaan soek amper of vra of jy weet dit voorskryf jy jouself, jy weet.
Ja. Rock bottom is the day that you choose to stop digging. Dis rock bottom.
No matter how deep you are.
No matter how deep.
Ja. Freddy, ek is baie happy, man. Ek wil afsluit hier en sê baie dankie. Is al iets wat jy nog wil sê of wil bydra of nog iets wat jy boek wil sê? Ons sal in elk geval op die podcasting platform adverteer en al sê.
Ons sal so gaan, is baie dankie. Die tweede weergawe van die boek gaan sê Life and Non a 12-step guide for everyone. Dit ek net besef dis so van why did I do it for non-addicts? Dis vir almal.
Almal
kan daaruit leer. Maar ek is verskrikkelijk dankbaar vir die geleentheid wat jy my gegee het om te kom praat oor wat oor ongelooflik passievol is.
Wat gaan aan met addicts?
Ja, wat gaan aan met addicts? Exactly. Wat gaan met al die verslaafdes? Dat is hoop. There's no need for you to be like this. Change. For God's sake, just change.
Maar baie dankie en sterkte met jou podcast ook.
Baie dankie.
En welgedaan met die boek ook. Ek seker dit help verskrikkelijk baie mense en alles wat jy doen. Dankie vir jou werk.
Awesome.
En het was lekker om jy weer te sien.
Lekker om jou weer te sien. Dankie weer.
Cheers.
Ciao.
And that was another podcast episode from the people of the Costry. Please tell your friends and give us a lekker rating wherever you get your podcasts.